Уудо Азаттык радиосу.
Ободо Азаттык радиосу бүгүн 3 август күнгө базар күн бизден таңкы эфирлерди уга баштадыңыз. Июль айынын соңку күндөрүндө Кыргызстанда электр энергиясынын жайкы керектөө эң жогорку чекке жетти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга эл аралык интернет трафикти жеткирүү боюнча убактылуу мамлекеттик монополия киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул арада Бишкектеги Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын жарымынан көбү куурап калганы дале талкууланууда. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Кыргызстанда пластикалык операцияга кирип, андан соң ден соолугу бузулган адамдардын жашоосу жөнүндө баян маектерди сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2022 жылы Орусия Украинага басып кирип, согуш ачкандан бери Москванын тастыкталган жоготуулары 121507 адамга жетти. Согуштан аут болгондордун аты жөндөрү Медиазона, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар ачык булактарга таянып такташты. Медиазонанын эсептөөлөрүнө караганда өлгөндөрдүн саны болжол менен 165000 адам болушу мүмкүн. Ачык булактарда бардык каза болгондор тууралуу маалымат камтылбайт, ал эми жаңы түшкөн маалыматтарды ыктыярчылар жана журналисттер толук тактай элек болушу мүмкүн. Бул орус армиясынын согуштагы чыныгы жоготуулары мындан алдыганча көп болушу ыктымал экенин билдирет. Москва менен Киев майдандан аут болгон аскерлеринин санын ачык жарыялабайт. Ушуга окшош Украин долбоору Украин армиясынын жоготууларын 145800 киши деп эсептейт. Алты апта Орусиянын президенти Владимир Путин Украина менен өткөрүлүп келаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай турганын билдирди. Бирок АКШ президенти Дональд Трамптын койгон шарты тууралуу эч нерсе айткан жок. 1 августта Валаам аралында Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен жолугушуу учурунда ал орус аскерлеринин Киевке жасаган кезектеги кандуу соккусу тууралуу да эч нерсе деген жок. Стамбулда бир нече жолу уюштурулган Украин орус делегацияларынын жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу Путин жүздөгөн адамдын мекенине кайтканын оң баалабай коюу мүмкүн эмес. Гуманитардык ниет менен биз каза болгон миңдеген украин аскеринин сөөгүн өткөрүп бердик, бир нече ондогон өзүбүздүкүлөрдү кайтарып алдык деди. Путин сүйлөшүүлөрдөн көңүл калуу ашкере үмүттөнүп алган учурда жараларын айтты. Украин президенти Владимир Зеленский Орусияга улам бир билдирүү жасоодон, техникалык деңгээлдеги жолугушуулардан эми лидерлердин сүйлөшүүсүнө өтүүнү сунуштап, муну АКШ сунуш кылганын, Украина даяр экенин, эми Орусиянын даярдыгы зарыл болуп жатканын 1 августта Telegram каналына жазды. 28 июлда АКШ президенти Дональд Трамп Путинден аябай көңүлү калганын айтып, Киев менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жөндөп баштоого 2 апта мурда берген 50 күндүк мөөнөтүн кыскартып 10-12 күн деген шарт койгон. Апрель ТВ телеканалынын YouTube платформасындагы баракчасы иштебей турат. 2 августта ал жерде бул канал жеткиликтүү эмес деген жазууну көрүүгө болот. Быйыл 9 июлда Бишкектен Октябрь райондук сотунун судьясы Төлөндү Самаков Апрель ТВ-ны жабуу чечимин чыгарган. Чечимде аталган редакциянын бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын өчүрүү жана бөгөттөө талабы коюлган. Быйыл 24 апрелде Октябрь райондук прокуратурасы Апрель ТВ-га каршы райондук сотко кайрылганы белгилүү болгон. Редакция өкүлдөрү бул тууралуу доо арыздын көчүрмөсүнөн билгенин, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөөгө чейинки териштирүү жүргүзүп, телеканалдын ишмердүүлүгүнүн деструктивдүү фактыларды аныктаганы жазылганын кабарлашкан. Сот ишинин башталышына Республикалык психиатрия жана наркология борборунун телеканалдын алып баруучуларынын сарказмы, мимикасы бийликке болгон ишенимди жоготот деген бүтүмү негиз болгон. Экспертизанын мындай жыйынтыгы коомдо кызуу талкуу жараткан. Соттук териштирүү учурунда лингвист Алайбек Абдыкожоев телеканалдын материалдарынын башаламандыкка, зомбулукка жана кастыкка чакырыктарды көрө албаганын айткан. Ал журналисттердин ишинен өлкөдөгү окуялар тууралуу терс баа байкоого болорун, бирок ал мыйзам бузуу эмес экенин билдирген. Кыргызстанда дыйкандар иштеткен жер тилкеси үчүн социалдык фондко төккөн камсыздандыруу төлөмү боюнча жаңы эреженин мөөнөтү убактылуу токтотулуп, сентябрь айына калды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат саясаты кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Дыйкан чарбалар үчүн жаңы камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу билдирүүсүндө ал өкмөт 25 жылдын сентябрына чейин салык кызматына жана социалдык фондко бул мыйзамды аткарбай туруу тапшырмасын берди. Сентябрда жогорку кеңеш жумушка чыккандан кийин мыйзамды карап чыгып, дыйкан чарба ээлерине оорчулук келтирбей турган өзгөртүү киргизери пландалган деп жазды. Буга чейин Орунбеков белгилегендей, дыйкандар соцфондко бир жылда бир жолу, мисалы ат башыда 1 гектарга 191 сомдой төлөп келген болсо, жаңы мыйзам алыскы жана тоолуу ат башы, чаткал, алайкуу сыяктуу аймактарда жашаган элге оор келип, нааразы пикири жаратты. Анткени анда алыскы аймактарда жашаган дыйкандар 1-2 ай гана жер иштеткени менен жыл ичинде ар бир айга 1762 сомдон төлөшү керектиги бекитилген. Ал эми айыл чарба багытындагы жерге мүлк салыгы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2022 жылы 3 жылга токтотулган. Быйыл мындай жеңилдиктин мөөнөтү 2030 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги бул өлкөгө кирүүгө уруксаты бар жарандарга визанын мөөнөтү боюнча эскертме жарыялады. Элчиликтин социалдык түйүндөрдөгү баракчасына 1 августта сиздин АКШнын аймагында жүрүүгө уруксаат берилген мөөнөтүңүз визанын мөөнөтүнө эмес, I-94 формасында көрсөтүлгөн дата менен аныкталат. Бул датадан ашуу эреже бузуу болуп эсептелет жана визанын жокко чыгарылышына, депортацияга жана келечекте виза алуунун бөгөттөлүшүнө алып келиши ыктымал деген маалымат жарыяланды. Мөөнөт тууралуу АКШнын бажы жана чек ара көзөмөл кызматынын расмий сайтынан билсе болору белгиленди. АКШнын мамлекеттик департаменти бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилүүчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын быйыл май айында билдирген болчу. Чулпан Ата шаарында 1-3 август күндөрү рух санат, дүйнөлүк салттуу маданият жана музыка фестивалы өтүп жатат. Рух Ордоо борборунда уюштурулган фестивалга маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей 30 ашуун өлкөдөн келген 100 аткаруучу, изилдөөчү жана эксперттер катышууда. Министрлик бул иш чаранын максаты дүйнөлүк маданий мурастын байлыгын көрсөтүү жана глобалдык маданий диалогду чыңдоо экенин кабарлап, рух санат мурдагы салттуу музыка жумалыгынан эл аралык деңгээлге чыккан долбоор болуп эсептелерин, ал дүйнөнүн булуң бурчунан салттуу аткаруучуларды, дастанчыларды, кол өнөрчүлөрдү жана маданий ишмерлерди бириктирерин белгиледи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып өттү. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит.org.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Анда баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Алгач жергиликтүү тема. Кыргызстанда электр энергиясын жайкы керектөө эң жогорку чекке жетти. Өлкөдө жай айларында суткасына орточо 25-30 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы колдонулуп келсе, быйыл күн кескин ысыган күндөрү керектөө 44-45 миллион киловатт-саатка чейин жетүүдө. Бул Кыргызстандагы эң ири гидроэлектр станциясы. Токтогулда суунун азайышын шарттоодо. Адистер бул жагдайды калктын жана экономиканын өсүп жатканы менен байланыштырып, алдыдагы кыш айлары оор болоорун эскертип келишет. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан угаласыз. Энергетика министрлиги электр энергиясын жайкы керектөө эң жогорку чекке жеткенин билдирип, бул июнь айынын соңку күндөрүнө туш келгенин маалымдады. Министрлик учкай сандарды да жарыялап, мунун себебин аба ырайынын ысык болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мекеме маалымдагандай, жай айындагы эң чоң керектөө мурдагы жылдары 30 миллион киловатт-саатка чейин жетип турчу. Жайдагы рекордтук көрсөткүч 2023 жылы 38 миллион, 2024 жылы 40 миллион киловатт-саат болгон. Быйыл 24 июнда болсо керектөө 44 миллион киловатт-саатка жетип олтурат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындан улам жарандарды сарамжал болууга чакырды.
Өзүңөр ойлоп көрүлү, почти 6-6.5 миллион киловатт-саатка көбүрөөк колдонулуп атат да. Себеби Орто Азияда быйылкы жылы аябай ысык күндөрү сезилип атат да. Эмне айткыбыз керек? Буну менен эми биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинде экономиканын өсүшүн байкасак болот да.
Маалыматта айтылгандай, жарыкты эң көп колдонуу Бишкек шаарында катталган. Борбордо суткалык керектөө дээрлик 9 миллион киловатт саатка жеткен. Башка аймактарда деле өсүү андан кем калбайт. Энергетика министрлигинин энергия баланс жана электр энергиясын жоготууларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Айдар Байгазиев буларга токтолду.
Эгерде пайыздар менен карасак, эң чоң жогору эң чоң ошо көрсөткүч өскөнү бул Бишкек шаары, андан тышкары Баткен облус менен Ош облусунда байкалган. Бишкек шаарында 31.8% өскөн болсо, Баткен облусунда 21% өскөн. Ош облусунда 20% чейин өскөн.
Негизи электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүп жатканы чоң жаңылык эмес. Акыркы жылдары Кыргызстан кышкы керектөөдө да катары менен рекордторун жаңырткан. Өлкө жетекчилери жана тиешелүү мекеме башчылары муну улам-улам айтып, аны чечүү боюнча иштер алып барылып жатканын айтып келатат. Бирок Кыргызстандын өндүрүшү керектөөнү жаба албай келатат. Айталы, акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 15-17 миллиард киловатт саат көлөмдү түзүп келди. Ошол эле маалда өлкөдөгү станциялар 12-14 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүп турду. Жетпеген ток башка өлкөлөрдөн сатып алынып жатты. Баштапкы эсепте 2025 жылы керектөө 18 миллиард киловатт саатты түзөт деп мерчемделсе, өлкөдөгү гидроэлектр станциялар жана жылуулук электр борборлору 14,3 миллиард киловатт саат өндүрөт деп күтүлүүдө. Жетишпегени, тагыраагы 3,9 миллиард көлөм кайра эле башка өлкөлөрдөн импортолмокчу. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
2 жыл мурун президент Саты Жапаров энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизген. Бул энергетика министрине, энергетика тиги министрлигине мындай чоң-чоң кеңейтилген буларга укуктарын берген. Аны пайдаланбай, аны ишке албай мына бүгүнкү күндө электр энергияны биз элге толук кандуу камсыз кылып атабыз. Мына 24-жылына 3 миллиард 600 700 киловатт саат электр энергия жетиштик болду. Быйыл андан 4 миллиарддан ашык тиги жетиштик болот. Дегенде бул кескин түрдө электр энергия өндүрүүчү көлөмдү биз көбөйткөн жокпуз. Ошо негизинде азыркы кеңейтилген кризис уланып атат.
Расмий маалыматка ылайык, 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1 миллион 585 миң абонент болгон. Андан берки саан жарыялана элек, бирок дагы өскөнү айтпаса да түшүнүктүү. Эксперт Жанышбек Кулумбетов биринчи радионун эфиринде мына ушул маселени белгилеп, үнөмдөө масштабтуу деңгээлде жүрүшү керектигин айтып өттү.
Биз 2010 жылы изилдөө жүргүзгөндө Кыргызстанда жылына 10 миңден ашык жаңы абоненттер кошулуп жаткан эле. Азыр болсо жылына 30 миңден жаңы электр энергиясын колдонуучулар кошулууда. Мындан сырткары жылына 10 миңден ашык жаңы имарат курулуп жатат. Алардын ичинде чоң имараттар, бизнес курулуштар, жеке үйлөр бар. Аларда электрди колдонуучу жабдуулар пайда болот. Анда жашап иштегендер да көп колдоно баштайт дегендей. Биз ошого даяр болушубуз керек. Биринчиден чыккан энергияны туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз шарт. Экинчиден энергияны үнөмдөп колдонууга өтүүбүз керек. Жаңы курулуп жаткан имараттардын бардыгы энергияны аз пайдалана тургандай болуп салына башташы керек. Кышында жылуулук үчүн жайында муздатуу үчүн электр энергиясы аз колдонулгандай болушу кажет.
Абоненттер, башкача айтканда электр энергиясын керектөөчүлөр көбөйүп жатканы бир маселе. Ошол эле маалда айрым багыттарда ток колдонуу өскөнү да өзүнчө маселе. Дегенибиз 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынганы, Кыргызстанда криптовалютаны өндүрүүгө же майнингке уруксат берилген. 2024 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө 25 крипто майнинг катталган эле. Бийлик бул боюнча түшүндүрмөлөрүндө Кыргызстандагы майнинг компаниялары электр энергиясын реэкспорт жолу менен алып жатканын, өлкөнүн энергетика тармагына күч келтирбей турганын билдиришкен. Бирок алар энергияны үзгүлтүксүз жана көп колдонгону бир топ түкшүмөлдөрдү жаратууда. Энергетик Расул Үмбетәлиевдин ушул жөнүндөгү пикирине орун берели.
Өзү электр энергия жетишсиз болуп атса, анан кийин майнинг компанияларга берсе, бул туура эмес саясат. Бул не дегенде майник, бир майник компания бир чоң район, бир 5-6 айылдын колдонуучу электроэнергияны колдонот. Анан айылда бир 5-6 кишиде пайда көрбөсө калганда тиги эли кетип жатпайбы электроэнергия. Ошол майникти, майникти ушундай мезгилде мезгилде вообще тыюу салыш керек. Бирин жөнөкөй элдерге экономика жетип жатат.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы жана 2 ири жылуулук электр борбору бар. Алардын кубаттуулугу 3892 мегаватт же 3.8 гигаватты түзөт. Энергетиктердин айтымында алдыңкы 10-15 жылда өлкөгө мындан 2 же 3 эсе чоң кубаттуулук керек болуп калат. Кыргыз өкмөтү 2026 жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 4 гигаваттык кубаттуулуктагы 48 гидроэлектр станциясын жана 5 гигаваттык 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станцияларды куруу планын жарыялаган. Бирок муну ишке ашыруу кечеңдөөдө жана мындай көлөмгө 2030 жылдары барып чыгышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстанда президент Жапаров федералдык интернет трафикти жеткирүү жана камсыздоо боюнча убактылуу мамлекеттик монополия киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул кантип ишке ашырылары жана кандай механизмдер колдонулары расмий айтыла элек. Быйыл жазда улутташтырылган Элкат компаниясына эл аралык интернет трафикти Кыргызстанга жеткирүү жана өлкө аркылуу маалыматты транзит кылуу боюнча эксклюзивдүү укук берилди. Мамлекеттик монополия убактылуу 1 жылга киргизилүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Жапаровдун жарлыгына ылайык, мындан 5 ай мурда улутташтырылган Элкат компаниясына эл аралык интернет трафикти Кыргызстанга алып келүү жана башка мамлекеттерге өткөрүү боюнча эксклюзивдүү укук ыйгарылды. Мамлекеттик монополия быйыл 15 августтан кийинки жылдын 14 августуна чейин өкүм сүрөт. Анын алкагында компания 1 жыл бою Кыргызстандын аймагына интернет трафикти жеткирүү, берүү жана башка мамлекеттерге транзит өткөрүү боюнча жалгыз оператор болуп саналат. Башка операторлорго интернет трафикти сатып алуу боюнча бардык келишимдерин 2 айлык мөөнөттө Элкат компаниясына өткөрүп берүү милдеттендирилди. Элкат компаниясынан жарлыктын мазмуну жана ага жараша аткарыла турган иштер тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ушинтип убада берген компаниянын башкы директору Нурадил Баясов кийин соңку чалууларды жоопсуз калтырды. Башында кесипкөй позициясын билдирүүгө макул болуп жаткан байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчилиги да Элкат компаниясы менен кеп кеңештерди өткөргөндөн кийин мурунку пикиринен кайра чегинип кетти. Алар мындай чукул өзгөрүүнү бирикменин мүчөлөрүнүн ичке талкуулары бүтө электиги менен түшүндүрүштү. Элкат компаниясы өзү мындан 5 ай мурда, февраль айында мамлекетке улутташтырылган болчу. Бакиевдин башкаруусунан бери талаштуу схемалар өкүм сүргөн компанияда атайын кызматтын тинтүүлөрү жана ээлерин камоолор менен коштолгон окуяларда президенттин иш башкармалыгы ага жаңы жетекчини дайындаган. Санарип өнүктүрүү министрлиги Элкаттын мамлекеттин карамагына өтүшү өлкөдөгү телекоммуникациялык инфратүзүмдү өнүктүрүү жана интернет кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча жалпы улуттук стратегиясынын бир бөлүгү болгонун билдирди.
Мамлекеттик көзөмөл албетте байланыш кызматтарынын баасын турукташтырууга жана тарифтердин ашыкча өсүп кетишине жол бербөөгө өбөлгө болот. Бул кардарларга пайдалуу. Мамлекеттин колдоосу өлкөнүн санариптик экономикасын өнүктүрүүгө жана жалпы телекоммуникация чөйрөсүн жакшыртууну шарттайт.
Деп билдирди министрликтин өкүлү Назира Турдалиева. Министрлик мамлекеттик монополиянын киргизилиши жөнөкөй колдонуучу үчүн кызматтын сапатына жана тарифине таасир кылбай турганына ишендирүүдө. Президенттин жарлыгында дагы бир олуттуу бөлүгү бар. Анда министрлер кабинети Акнет интернет провайдеринин 100% үлүшүн Элкат компаниясына өткөрүп берүү тапшырылган. Санарип өнүктүрүү министрлиги мындай чечим Элкат компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү максатын көздөрүндө. Акнет компаниясы мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун мезгилинен бери талаш тартыштын чордонунда калып, анын түптөөчүсү Кубан Ажымуденов таасирдүү аткаминерлердин кызыкчылыгындагы рейдерлик басып алуу болгонун билдирип келет. Натыйжада Ажымуденов соттолуп, миллиарддаган кирешеси бар. Ири шаарларда инфратүзүмдүк мүмкүнчүлүктөрү кеңири компания быйыл май айында мамлекеттин карамагына өтүп кеткен. Кыргызстандын байланыш операторлорунун ассоциациясы президент Жапаровдун жаңы буйругунан кийин комментарий бере элек, бирок 2024 жылы ушундай эле чечим Кыргызтелеком компаниясына карата чыгарылганда ассоциация кескин сын пикирин билдирип чыккан болчу. Ноябрда министрлер кабинети Кыргызтелекомду Кыргызстанда эларалык интернет трафиктик көзөмөлдөө боюнча бирдиктүү улуттук оператор деп аныктаган чечиминин долбоорун даярдаган. Буга компания өзү демилгечи болуп, эл аралык интернет транзитин көзөмөлдөө өлкөнүн маалыматтык коопсуздугу үчүн зарыл экенин, анда эмне жана кандай көлөмдө берилип жатканын көрүп туруу керектигин билдирген. Байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчиси Салават Урмошев президенттик жарлыктын маалыматтык коопсуздуктагы күнгөй тескей жана өлкөдөгү интернет рынокко тийгизе турган таасири тууралуу көз карашын билдирүүдөн баш тартканы менен былтырдан бери чыккан эки чечимдин айырмасын үстүртөн түшүндүрүп берди. Ал былтыркы Кыргызтелекомго тийиштүү чечим менен учурдагы Элкат боюнча жарлыктын айырмасы чоң экенин айтат.
Ал долбоор болчу. Биз болсо ал долбоорго көз карашыбызды айтканбыз, пикирлердичи. Бул жарлык уже кол коюлуп ачыкка чыккандан кийин Методбаевдинчи. Мурунку долбоор ал только транзитке болчу да, долбоорчу. Мисалы үчүн Кыргызстандан кирип, допустим, Өзбекстанга чыгаруу боюнча монополия болчу да. Ал долбоор ошойдон долбоордон калган алчы. Ошо ишке ашпай калды. Бул ошо тышкы трафикти да камтып атпайбы кол менчи. Мисалы үчүн да бизге интернет Казакстандан келет да. Бул ошол Казакстандан келген интернеттин баардыгын тең Элкат компаниясы алып сатуучу болот да.
Санарип өнүктүрүү министрлиги Кыргызтелеком калып жаңы операторго артыкчылык берилгенин, Элкаттын өзүнөн маалымат өткөрүүчү оптоволокондук түйүндөрү бар интернет провайдер, эл аралык магистралдык байланыш оператору жана телекоммуникациялык тармак үчүн бизнес чечимдердин алдыңкы өндүрүүчүсү экендиги менен түшүндүрүүдө. Элкат 1994 жылы түптөлгөн Кыргызстандагы ири интернет провайдерлердин бири. Казакстан менен Кытайдан интернет алып келип өз кардарларына сатат. Ал сырттан интернет алып келүү, өлкө ичинде жергиликтүү операторлорго кардарларга жеткирип берүү жана инфратүзүмдүк мүмкүнчүлүктөрү боюнча Кыргызтелеком менен тең тайлашкан компания. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерине подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бишкекте Акымбаев көчөсүндө жайгашкан Инвер Гареев атындагы ботаникалык бактын жарымынан көбү куурап калды. Бул тууралуу алгач активист блогерлер видео тартып, аны мурунку жылдарга салыштырып айтып чыгышты. Ботаникалык бактын кызматкерлери болсо, кийин Азаттыкка маек куруп, илимий изилдөө институту деп эсептелген бактын дээрлик жарымынан көбү куурап, алмалардын айрым түрлөрү жоюлуп кеткенин ырасташты. Социалдык түйүндөрдөгү талкуулардан кийин ботаникалык бакчаны караган улуттук илимдер академиясы аталган мекемеде ири оңдоп түзөө иштери башталганын, өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сактап калууга өзгөчө көңүл бурларын билдиришти. Узаган аптада аталган бакка кесиптешим Наргиза Асекова да баш багып абалы менен таанышып келди.
Жулунган бадалдар, топтолгон таштандылар, кураган бак дарактар. Бишкектин өпкөсү боло турчу ботаникалык бак учурда кагырап турат. Адистер, убагында арыктар салынбай, текшерүү кызматкерлер жетишсиз болгондуктан ботаникалык бактын дээрлик жарымынан көбү каралбай калганын айтышууда.
Ахунбаев атындагы көчөдө жайгашкан Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак 1938 жылы негизделген. Дээрлик 150 гектар жерди ээлеген бакчада 6800дөй бак дарактардын түрү бар. Ботаникалык бактын башкы бухгалтери Тынчтыкбек Абдыжапаров бакчанын ичинде ондогон жылдар бою арыктар салынбагандыктан бак дарактарга суу жетпей куурап жатканын айтты. Бул маселе соңку күндө соц тармактарда дагы талкууну жаратып жатат.
Грубо айтканда бир 70-80% өлдү. Мисалы ушул участокто алыс барбай, ушу родо эң көп зыян тарткан ушул участок болуп атат. Родовый комплекс деп коет ушул жерде. Бул жерде ар бир роттор менен тигилген, сонун план менен салынган сат болчу убагында. Ошол суунун жетпегенинен ошол роттордун кыскарып, кээ бир роттордо мисалы дики баягы алмалары бүт өлдү кыскасы, жок алар. Өзүңөр билесиңер, сайдын үстүнө курулган ботсат. Эски сайдын орду. Мындай атайын лотоктор болбосо суу жерге сиңип кете берет любой жерден. Ошон үчүн суу жетпей атты.
Илимий изилдөө институту катары эсептелген ботаникалык бакты тейлей турчу кызматкерлер дагы жетишсиз. Башкы бухгалтер Тынчтыкбек Абдыжапаровдун айтымында айлык аздыгынан кызматкерлер көпкө кармалбайт. Ушул тапта 150 гектар аймакты тейлегенге бери дегенде дагы 90 кызматкер жетпейт.
Бизге мисалы 91-90 жылдары ушул эле жерде ушул 150 гектар жалпы аянтка 262 киши иштечкен. Азыркы күндө ошол эле жерде 68 киши бар. Элестетсеңер канча эсе кыскарган.
1992-93 союз курагандан кийин же каражат бизге берилген рабочийлер да жок болчу, бизде жумушчулар ошолорду алганга бүт 30 жылдан бери өсүп джунгли болуп кеткен, честно говоря,
дейт Илимий изилдөө институтунун окумуштуу катчысы Айша Турбатова. Ботаникалык бак Улуттук Илимдер Академиясына караштуу мекеме. Ушул жылдын башында ага өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы макамы берилген. Улуттук Илимдер Академиясы бул жайды жаңылоо үчүн ири долбоор башталганын, анын алкагында комплекс толугу менен оңдолуп түзөлөрүн билдирди.
99,741,000 каралды. Мунун ичинен 5,000,000 сооружениялар ремонтуна, 15,000,000 газификация кылганга. Бирок ага азыр тендер бериле элек, тендер берип туруп анан жазайбыз. Ирригацияны оңдоого тендер берилип уже иштеп атат. 79,741,378 сом каралды. Мунун ичинен 39,000,000 иштелди, жумуш аткарылды да. Калганы аткарылып атат. Ушул жылдын акырына чейин бүтөбүз деп аракет кылып атышат, иштер жүрүп атат.
Дейт ботаникалык бак илимий изилдөө институтунун башкы бухгалтери Тынчтыкбек Абдыжапаров. Илимий изилдөө институтунун окумуштуу катчысы Айша Турбатова ботаникалык бакты каптаган бадал отоо чөптөр жулунганын, кийинки кезекте куурап же ооруп калган бак дарактар кыйларын айтып, алардын ордуна илимий коллекцияга кирген бак дарак өсүмдүктөр тигилерин билдирди. 2023 жылы мартта президент Садыр Жапаров ботаникалык бакка баш багып, аны реконструкциялоону тапшырып, бул жайдын илимий бөлүгүнө көбүрөөк көңүл бурулушу керектигин билдирген. Ошол эле маалда бакта жарандардын эс алуусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп, шаардыктардын жана Борбор калаанын конокторунун сүйүктүү эс алуу жайына айланышы керектигин белгилеген. Ал эми экологтор ботаникалык бакчаны оңдоп түзөөдө анын илимий изилдөө институту деген статусун сактап калуу зарылдыгын белгилешет.
В городе мы наблюдаем, что происходит дефицит кадров.
Шаарды жашылдандырууда кандай өсүмдүктөрдү пайдалануу керектигин түшүнгөн кадрлардын аздыгын байкап жүрөбүз. Кыргызстан чоң чакырыктардын алдында турат. Кургакчыл жылдар болуп жатканын көрүп жатабыз. Бул жакта муниципалитет менен ботаникалык бактын кызматкерлери жашылдандыруу боюнча өсүмдүктөрдүн түрлөрүн тандоодо бирге иш алып барышы керек. Бир гана климат эмес, алар кайсы бак дарактар чаңга, газга, түрдүү ооруларга туруштук бере аларын изилдеп, тандап, сунуш берип турушу керек.
И выдают какие-то рекомендации.
Дейт эколог Дмитрий Переяславский. Экологдордун айтымында башка өлкөлөрдө ботаникалык бактарда чакан коруктарды түзүп коюшат. Ал эми Гареев атындагы ботаникалык бак буга чейин көптөгөн канаттуулар кыштап кеткен жай болчу. Адистер бакты реконструкциялоодо анын уникалдуулугун сактоо жагына көбүрөөк басым жасалса деп үмүттөнүшөт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үрөтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattık.org сайтынан көрсөңүз болот.
Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек менен Ош шаарларында одоно мыйзам бузган 78 клиниканын иши убактылуу токтотулганын билдирди. Бул чечим кеңири текшерүү жүргүзүлгөндөн кийин кабыл алынганын маалымдады. Кыргызстанда пластикалык хирургия соңку жылдары кеңири жайылды. Муну менен катар эле андан зыян тартканын айтып даттангандар да бар. Саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан бери 20-дан ашык арыз түшүп, 18 адам ботокс процедурасынан кийин ууланганын билдирди. Министрлик кыска окуу курстарынан кийин эле колуна бычак кармап, медициналык косметологияга өткөндөр көйгөй жаратып жатканын айтууда. Кыска убакыттын ичинде эле кеминде 6 адам азаттыкка пластикалык операциядан кийин ден соолугу бузулганын айтып кайрылды. Алар Бишкектеги Макс Клиник деген клиникадан көзүнө сурма чыгарып, бетине, көкүрөгүнө түрдүү операция жасатышкан. Жыйынтыгы биз ойлогондой болбой, жүзүбүз кайра бузулду деген кыз келиндер милицияга да арыз жазышкан. Саламаттык сактоо министрлиги аталган клиника 90 күнгө жабылганын айтып, ушул багыттагы арыз даттануулар көбөйгөнүн ырастады. Толугураак Канымгүл Элкеева менен Айбек Абдылдаевдин баянынан угала.
Өзүн Зарина деп тааныштырган келин аз убакытта катуу арыктап кеткенден кийин бетиндеги бырыштарды алдыруу үчүн пластикалык операция жасаткан. Ал Бишкектеги Макс Клиник деген клиникадан операция жасаткандан кийин бетинин бир тарабы эч нерсе сезбей калганын, шишик 3 ай дегенде араң кеткенин Азаттыкка айтып берди.
Резко арыктагандан бетим арык кожасы шалбырап калып, анан асимметрия бере баштады, бир жак жагын кышая баштады да. Максут Кадыровко да кайрылгам. Консультацияга барсам, бетим киргизбей жасап берем. 6 айдан кийин бир тонкий розовый линиот, бир жылдан кийин вообще эчтеке билинбей калат. Ашыкча териң аябай көп экен, бетинде бир 5-7 сантиметрдан ар бир тараптан деп эметкенинен көп ойлонбой макул боло бердим. После операция көзүм ачканда бетим ужас отек болуп калыптырып. Ал отек 3 ай дегенде 3 ай үйдөн эч жака чыга алган жокмун, потому что аябай шишик болду бетим. Анан мимика у меня пропала, нервы он меня задел. Бир жыл 2 ай мимикам болгон жок, жарым бетим иштеген жок. Дары ичип атып, араң эли восстановила. Дагы 20,000 берсең, кайрадан жасап берейин дейм, точно 100% сонун кылып берем деп убада берет. Анан айла жок, кайра ишин макул болом. Жаткандан кийин баягы эле еще хуже болуп, эки капталым шаран болуп, чачтарым жок. Барып заявление жаздым, эки заявлением жабылды, анан резонансына чыга баштадым.
Анын айтымында милициядан 2 жолу иш жабылып калып, азыр прокуратурага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке дагы арыз жазган. Зарина сыяктуу пластикалык операциядан жабыркап, өздөрү күткөндөй натыйжа болбогонун даттангандар бир топ. Ал өзү кабылган жагдай боюнча ачык айтып чыккандан кийин дагы 40 кыз келин ушундай эле абалга түшүпканын билдирген. Арасында жагдайы оорлошуп, операция ден соолугуна оор зыянын тийгизгендери да бар. Өзүн Тамара деп тааныштырган маектешим менингит болуп ооругандан кийин эки көзүндө айырма болуп, операция жасатууну туура көргөнүн айтып берди. Өткөн жылы күзүндө банктан насыя алып, көзүнө операция жасаткан. Бирок операциядан кийин ал өзүн таанбай калганын мындайча айтып берди.
2 недели до операции я с дочкой приходила.
Операцияга чейин дарыгер менен сүйлөшкөм. Ошондо аллергиям бар экенин, кесилген жерлерим кеч айыга турганын алдын ала айткам. Бирок операция учурунда алдын ала көрбөй туруп лидокаин сайышты. Көзүмдүн формасын өзгөртүп, тоголок кичине көз кылып коюптур. Азыр эки көзүм эки башкача болуп калган. Көзүмдүн алдындагы тырык дароо эле көзгө урнат. Операциядан 7 жума өткөндө көзүм ооруп, бурчтары тартыша баштады. Дарыгер бул чуңдарын бошотуп коем деп кайра операция жасады. Ар кайсыл жерде тырык пайда болду. 9 ай болду, дагы деле жакшы болбой жатат. Саламаттык сактоо министрлигине кайрылсам, алар мени дагы бир дарыгерге жөнөтүштү. Ал бул жаш курактан улам деп койду.
Пластикалык операциядан жабыркадым дегендердин дагы бири Айдана.
Мурдум мектеп убагында сынган. Жүгүргөнүмдө физикалык кыймыл аракет кылганымда аба өтүш кыйын болот. 700 АКШ долларына жасайбыз. Жаш кылып көрсөтө турган дагы биздин бир операциябыз бар. Кесилген жерлер билинбейт, чачтын түбүнөн калбайт, тыртык калбайт. Эки операция бир наркоз менен бүтүп кетет дегенден мен макул болдум. Эртең менен турдум. Мен өзүмдү өзүм тааныгыс абалда көрүп кайра стресс болуп калдым. Көзүмдүн ичи канталаган, но ичинде эл акча канга толуп калган, шишип кеткен, мондай таш түшкөндөй эле болупчу. Во время операции мы этот задели сосуды деди. Кечиши аябай кыйын болду. Мен бир жума клиникада жаттым. Мурдумун, көзүмдүн шишиги аябай кеч кайтты. Дем алуум жакшы, бирок асимметрия калган. Эч кандай түздөлгөн эмес. Смас лифтинг деп кулактын аркасындагы тигилген жерлерде шрамдар оор койгон, өтө мындай грубый кылып тигип койгон да биз адаштык. Башкалар адашпасын.
Саламаттыкты сактоо министрлиги пластикалык операциядан жабыркаганын айтып даттангандар көп болуп жатканын ырастады. Мекеменин лицензия берүү сектордун башка диси Аман Осмонов жыл башынан бери ушундай мүнөздөгү 25 кайрылуу болгонун билдирди. Жакында эле Ош шаарында ботокс процедурасын жасаткан 18 адам ууланган окуя катталды.
2800 ашык жеке клиникалар жана кабинеттер бар экен да, лицензиялары жок медициналык ишмердүүлүк жүргүзүп келген. Биз ошолордун гана үстүнөн иштеп атабыз азыркы учурдачы. Ошонун негизинде тиешелүү бир мыйзамдарга дагы биз өзгөртүүлөрдү киргиздик, штрафтарды көбөйттүк. Жазасында пойтто түрмөгө түшүп калгандай кылып оорлоштурдук да мыйзамдарды. Лицензиясы жок, бирок денесине залал келсе ал жагын МВД карайт да. Былтыр көп болсо бир 4 келип түшкөн, быйыл болсо 20 жакын болуп калды. Бүгүнкү күндө арыз келип түштү. Максутов иштеген Макс клиник деген жеке клиника убактылуу 90 күнгө жабылды. Мыйзамда каралган бул эң оору жабылган болот 3 айга дейин. Анан 90 күндүн ичинде ошо талаптарды аткарса ачылат, ачылбаса анда биз сотко өткөрүп беребиз.
Осмонов белгилегендей, учурда пластикалык хирургияга уруксат алган клиникалардын саны 14 жетсе, иш жүзүндө андан да көп жерде операция жасашат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси жарандарды дарыгерге барардан мурда клиниканы жана дарыгерди текшерип, мекеменин расмий сайтынан эле лицензиясы бар жогун тактап алууга кеңеш берет.
Акыркы 2 ай ичинде Ош жана Бишкек шаарында ушундай массовый рейдтерди жүргүздүк. 100 ашык клиниканы текшердик. Анын негизинде 78 лицензиясы бар, 38 лицензиясы жок болду. Талаптарды кодоно бузгандыгы үчүн 67 убактылуу 90 күнгө токтолду да, жабылды. Көбүнчөсү эле ошо стоматология менен косметология, пластик хирургия менен ошо байланыштуу болуп атат да. Республика ичинде көп окуу жайлар, кичинекей окуу жайлар ачылып кетти да жана курстарды окутканчы. Алар деле эстетикалык косметологияда окутушат экен, эстетикалык. Бирок ошолордун сертификаттарын алып алып, мен косметологмун деп баягы медициналык косметологияга өтүп кеткендер аябай көп болуп атат да.
Соңку жагдайлар боюнча Макс клиник клиникасынын башкы дарыгери менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин ушул сыяктуу кыз келиндердин дооматтарына жооп берип, дарыгер эч качан кепилдик бербей турганын билдирген эле.
Кыздар келет, интернетте сүрөттөрдү, жанагы фотошопто көп артисттердин сүрөттөрүн көрсөтүп, мен ушундай мурун каалайм дейт. Мен постоянно айтайм, андай мурун болбойт, потому что невозможно. Кожа канчалык чоюлат, это операция убагында эле билинет. Биз аракет кылабыз мурдунун формасын бузуп койбогонго. Анан дем алуу системасыны нарушение кылбаганга аракет кылабыз. Мен каалагандай болбоду дейт. Эми ким гарантия берет, что ушундай сен болуп каласың депчи? Бул сложно, эч ким медицинадан айта албайт андай, сен ушундай кылып берем деп.
Кыргызстанда буга чейин пластикалык операциядан кийин абал начарлап, адам өлүмү менен коштолгон учурлар да катталган. Адистер сулуулук операцияларын жасоо Кыргызстанда акыркы жылдары кеңири жайыла баштагандыктан анын тобокелдиктерин жана кесепеттерин эске алган жол жоболор же атайын протокол деле иштелип чыга электигин белгилешет. Мындан улам кардарга операция жасаган дарыгерлер кайсы жерден ката кетиргенин аныктоо кыйынга туруп, кемчиликтерди таап шалакылык кылганда кандай жазага тартылары белгисиз. Ички иштер министрлиги азыр каралып жаткан иштер боюнча маалымат берген жок. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунун төрайымы эксперт, медицина илимдердин кандидаты Бермет Барктабасова буларды айтты.
Действительно, есть результаты, которые...
Чындыгында бул абдан жогорку кесипкөйлүктү талап кылган тармак. Эң мыкты чеберчилиги бар хирургтар пластикалык хирургияга кетип жатышат. Тилекке каршы адамдар каалаган тыянакты ала албай калган же жагымсыз жагдайлар дагы болуп калууда. Булар бейтаптар эмес, дени сак кардарлар. Бирок мындай оперативдүү киригүүшү баары бир таасирин тийгизет. Бул хирургтун чеберчилигине гана эмес, ошол адамдын организмине дагы байланыштуу болуп калат. Бул жерде компетенция, көндүмдөр өтө жогорку деңгээлде болушу керек. Тилекке каршы азыр пластикалык хирург менен кайрылган кардарлардын ортосундагы мамиле жөнгө салынган эмес. Чындыгында инфекциялык көзөмөл жасап жаткан иш боюнча билимне талаптар өтө жогору. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай оорусу өтүшүп кеткен, сулуулугуну каалаган үчүн каза болуп калган учурлар да кездешет.
Все спрашивают за каждую смерть, за каждое осложнение, за каждый случай.
Барктабасова кардарга операциядан кийин тоокелдиктер тууралуу эскертүү зарыл деп эсептейт. Өткөн айда саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев мекемени мыйзам бузган жана менчик клиникаларды көзөмөлдөөсү кыйын болуп жатканын билдирген. Мындай ооруканалар бейтаптарга дарылоонун далилденбеген ыкмаларын колдонгону, окутуу боюнча гана лицензия алып бейтаптарды кадимки шартта даарылап иштегендери да катталганы маалымдалган.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык .org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жогоруда айтылгандай, саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан бери 20дан ашык арыз түшүп, 18 адам ботокс процедурасынан кийин ууланганын билдирген. Министрлик кыска окуу курстарынан кийин эле колуна бычак кармап, медициналык косметологияга өткөндөр көйгөй жаратып жатканын айтууда. Ушул тармактагы ооч кыйыштар туурасында Кыргызстандагы пластикалык хирургия коомунун президенти Султан Тукешев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева баарлашты.
Азыр кайдым, азыр болмосо негативдүү маалыматтар чыкты. Ошол себептен баягы кооптонуулар дагы эл арасында мындай пайда болду. Бул кандай деңгээлде эмне болот деген суроолор пайда болду. Андай негативдүү нерселерди эми дайыма бүт тармакта коштойт да. Ансыз да болбойт. Бул практика жүзүндө болуп отурган нерсе да. Мисалы биз Кореяга барганда деле ошол жерден биз мындай чоң клиникалардын астында ошо митинг болуп натыйжасы менен макул эместигине ошо айтышып тургандарды көргөндө, бул ошо пластикалык хирургия эң өнүккөн деген өлкөдө болуп аткан окуя да. Результаттарды пациенттер ар түрдүү кабыл алат да. Мисалы объективдүү болгондо, мисалы пациентке жарашканы жасалса дагы субъективдүү кабыл албаса, ал сөзсүз түрдө проблема келет да. Хирург менен ушул пациент ортосунда конфликтке алып келет. Конфликт кандай уланат ошондо да маселе. Тил табышып, ошол маселени чечүүнүн жолдорун издеп, кайра оңдоп түзөө иштеринди ошону сүйлөшүп, же ага макул эмес болсо ошол жанагы сотко чейинки чечимдер менен ушундай чечип эме кылса, баягы чечимге келишсе жанагындай конфликттер резонанс албайт да.
Ошол эмнеден улам пайда болот? Бул профессионализмдин жоктугубу же чын эле ошол дарыгер менен кардардын ортосундагы эле пикир келишпестиктен улам чыгабы, же чын эле ошондой мүчүлүштүктөр көбүрөөк катталып калганбы? Сиз ар бирине сиз деле корутунду чыгарат турбайсызбы? Ошого кандай көрүп атасыз сиз?
Эми бул жерде ар бир кейс деп коесузбу, ар бир
учур,
ар бир учур өзүнчө каралыш керек индивидуалдуу түрдө. Баарын териштирип карап келгенде сөз ичинде мындай эки тараптуу дагы мындай каталар кеткенин көрөсүң да. Мисалы пациент тарабынан айта турган болсок, мисалы бир келгенде көп операцияны бир талап кылып, хирургду ошого мажбурлап көндүрүп, анан жасатканынан кийин, проблема чыккандан кийин анан баягы тиги хирургду күнөөлөп баштайт да. Жанагындай көп операцияны бир талап кылганда андан баш тартып, же пациент ошо туура түшүндүрүп, ошо этап этап менен шашпай бирден жасай элек.
Көп операция дегенде эмне бул?
Көп операция болгондо мисалы бетинде, мисалы көз кабагын операциянын үстүн астын бир жасатып анан ошол эле учурда бетин тарттырып, ошол эле учурда оозун мисалы чоңойтуп дегендей да. Ошондой операцияларды бир баарын бир үйрөтүп жасаса проблема чыгышы ыктымалдуулукту түзөт да. Же болбосо ошол хирург өзүнө өтө эле ишенип, жанагындай көп операцияларды бир жасап салгандай болот.
Пластикалык операциядан кийин каза болуп калган учурларда тилекке каршы катталып калат. Бирөө ошо липосакциядан бир келин. Бул балким коомчулукка чыкканы гана болушу мүмкүн. Бир келин ушу мама пластикадан кийин каза болду. Жакында эле ошо сакал өстүрүү учурунда бир киши каза болуп калды. Анан ушундай да тоокелчилик, негизги тоокелчилик эмнеден ушундай жагдайлар пайда болуп калат?
Жанагы комплекстүү түрдө айтыш керек да. Сөзсүз эле ушундай болот деген нерселерин алсын, бирок айта кетчү нерсе, моюнга алчу нерсе, бул жерде хирургтардын, доктурлордун дагы компетенттүү билүү өтө маанилүү да. Пациент келди, келгенде ошол операцияга организми чыдайбы, чыдабайбы, толук кандуу изилдеп, жанагындай текшерүүдөн өткөзүп, бүт системаларын көрүп, каны жакшыбы, буга чейин кандай оорулар менен ооруган, кандай рисктер болгон, жашоосунда жанагы анамнез жизни деген бар, жашоосунун анамнези, анан жашоосунун тарыхы да, ошону изилдеп мындай аябай жакшы мындай дыкаттуу түрдө пациентти тандап туруп албаса ушундай учурларга алып келип атат да. Эми ал бизде эми териштүүлөрдө да болуп атабыз да, ошол жерден көрүп атабыз эми катачылыктар кеткен учурлар бар, аны жашырган болбойт, моюнга да албай койгонго болбойт. Ошол себептен могу акыркы болгон резонанстар дагы менимче бул бир жагынан кандай десем катуу тийсе дагы бул пластикалык хирургиянын коомунда хирургтарга чоң эскертүү болду да. Ар бир пациентке жакшылап көңүл буруп, ар бир мындай эмесин жакшылап дыкат изилдеп, ошол операцияга чыдайбы чыдабайбы, көрсөтмө барбы жокпу, жөн эле оңду солду, баягы каалагандай өзүм өтүгүмдү төргөйлемби, кандай кылсам өзүм билем дегендей кылбай, ошонун баардыгын ошо талапка жараша аткарганга чоң бир эскертүү болду да.
Мисалы ошол бизде бир топ эле жыл болуп калды да пластикалык хирургия жасалып жатканычы, операциялар. Анан ушунча жыл убакта эмнеге протокол иштелген жок, же иштеп туруп анан кийин баштаса болот беле, же ушундай окуялар сөзсүз болуп туруп анан протокол болуш керек беле?
Биз дагы ошол коомчулуктун ичинде чогулуштарды өткөзүп, ошол жерде баягы талкуулап, эмнеге ушундай учурлар пайда болуп атат, ошондой болуш үчүн эмне кылышыбыз керек деп, биз жакында эле ошо съезди өткөздүк, экинчи съезди. Ошол жерде чоң талкуу болду. Ошол талкуунун жыйынтыгында резолюция кабыл алдык. Ошол резолюцияда биз негизги көйгөйлүү болуп аткан операциялардын баардыгын белгилеп, ошол операциялардын клиникалык протоколун иштеп чыгууну чечим кабыл алдык, иштеп чыктык. Эми жакында ошол саламаттык сактоо министрлигинде ошол протоколду кабыл алганга отурум кылабыз да. Ошол клиникалык протоколдо кандай жазылган болсо ошол шарттын баарын аткарып туруп операцияны жасаш керек болот да. Эгер ошол жерде ошол шарттарды аткарбай койгон болсо, анда сөзсүз түрдө ал хирург күнөөлүү болуп эсептелет. Эгер ошолордун баарын аткарган болсо, ошонун баардыгын шарты менен талабы менен жасалган болсо, бирок ошол оорлошуу пайда болгон болсо, бул жерде докторду күнөөлөгөнгө шарт жок болот да, анткени бул организмдин реакциясы болуп эсептелет да. Бир нече операциялардын ушу клиникалык протоколун иштеп чыктык. Биз дүйнөлүк литератураны изилдегенде өтө бир таң калыштуу фактка туш келдик. Эң эле өнүккөн деген өлкөлөрдө протокол жок экен. Мисалы Америка, Турция, Россия. Ушундай чоң операциялардын биз ошолордон эле адаптация кылып алалы дедик да. Жалаң гана рекомендация, мисалы мындай кылса болот, мындай кылса туура болот деген эле да рекомендациялар. Кабыл алгандан кийин бул бизге конституция болот да. Конституция дегенде ошону аткардыңбы, күнөөм жок, аткарган жоксуң, күнөөлүүсүң дегенге алып келет да.
Анан корутунду, демекчи ошо корутунду чыгарууда кайра эле ошол бир хирургтун ишин экинчи хирург карап чыгып, кайсы жерде катачылык болду деп карап чыгат да негизичи, эксперт катары, адис катары. Анан ошондой учурда карганын көзүн карга чокпайт, эмнеге мындай кайра ал дарыгерди коргойт деген дагы нааразылыктар айтылып атат да. Макс клиниктеги операциялар тууралуу сиздин дагы атыңызды атап кетишти эле. Корутундуну чыгарган Тукешев мырза, бирок бул возрастной деп айтып койду жаш курагына жараша депчи. Анан ошондой бир учурлар болбойбу, же чын эле реалдуу чыгарып бересиздерби?
Макс клиниктен ушу көз карагына жасаткан операцияны боюнча болуш керек пациентке. Ачык айтып берейин, коомдо дагы ошол бир мындай түшүнүк пайда болсун да. Ошол саламаттык сактоо министрлигине ошо арыз жазып кайрылган экен. Ал жерде жанагы штаттан тышкары адис катары мага түштү. Анан ошону караганда операцияны аткарышында чынында мындай мен катар көрө алган жокмун. Бул жерде мындай мисалы көзү мындай кышыйып калып, же бир функциясы бузулуп калганын, же бир кандайдыр дагы бир оорлошуну көрө алган жокмун да. Ал жерде жанагы спайкер деп коет, берч. Берч пайда болгон, спайкер болгон. Ошол себептен пациентте мындай кичине көзү ичине тартып аткандай сезим пайда болуптур да. Эми бул нерсе ошол доктурду мөлөөгө себеп эмес да. Анткени ал любой операциядан кийин без пайда болот. Ошол без бирөөнө катуу пайда болот, бирөөнө жумшакыраак болуп калат. Анан ал убактысы менен ар кимдики дагы мисалы бир айда барып жакшы болуп кетет, кээ бирөөнүкү эки үч айда барып жакшы болот, кээ бирөөнүкү көбүрөөк узакта барып жакшы болот. Алып биз пациент менен сүйлөштүк, менин көзөмөлүмдө болуңуз, керектүү процедура болбосо ошолорду жасайлы. Эгер болбосо анда оңдоп түзөө иштери менен өзүм кылып берейин деп сүйлөштүм да. Убакытты кичине күчүү керек болчу эки үч ай. Ошол сүйлөбастан тиги пациент дагы барып башка жерден дагы бирдеме жасаттыр да, эки жумага жетпей. Көрүңөр, бул жерде бир эле тарапты караган болбойт. Бирөөнү коргоп же мындай кылган азыр мүмкүн эмес, анткени бүт баары ачык. Бүт баары көрүп атасыз, азыр эл аябай ушундай үйрөндү, что бир нерсе турамыз болсо ачык жаза алат, ачык айта алат. Бул менимче жакшы нерсе. Азыр мисалы жашырып мурункудагыдай айтпай койдура албайсың.
Айрым дарыгерлер менен ушул темада макала материал жасап атканда сүйлөшкөндө айтат да, мисалы ушул сиз айтып аткан сурма, блефаропластика э, бул жеңилирээк операциялардын бири депчи, анан негизинен ушул тармакта эң тобокелге бара турган, тобокел жарата турган операциялар кайсыл? Же дээрлик баардыгы эле тобокелчилиги барбы?
Пластикалык хирургия, пластика операция деген бул ооруп аткан адамга жасалат. Соо адамдар бул жерге келгенде өзүнүн абалына дагы жакшыраак болоюн деп келет да. Ошол себептен ар бир операция бул өтө кооптуу да. Ошон үчүн ар бир операцияга жанагындай компетенциясы даяр болуп туруп анан киришиш керек да. Кантип тартипке келтириш керек? Биз бул боюнча азыр депутаттар менен, жогорку кеңештин депутаттары менен иштешип атабыз. Буюрса жакында мыйзам чыккан эле, ошол профессионалдуу билими жок болуп туруп ошол багытта иш жүргүзсө эркинен ажыратуу боюнча. Менимче бул биртөө эле бул нерсени тартипке келтирет деп ойлойм. Эмнеге дегенде жаза жок болгон жерде өзүн билемдик пайда болот да.
Кыргызстандагы пластикалык хирургия коомунун президенти Султан Тукешевтин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду Канымгүл Элкеева узатты.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Эми кезек Шайлообек Дүйшеевдин автордук сөз дайра түрмөгүндө. Мында акын күүнө сөздөрдү талдап өз чыгармалары жана ойлору менен бөлүшөт.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баарыбир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп, ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм, өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Май Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарың жүрөт, жараткан карап кое караларыңды, акыреси айныгандарың жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүргөлүгөм, тосоктун отунда чогуу күйгөм, бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай Бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгул деген. Василий Разанов минтип айтыптыр. Ооба, өлүм будагы дин. Эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу, тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. 2ден 2 алсаң 0. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбей, өлүмдө истегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов, мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондо корком. Маяковский, бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин, жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эске эмес. Өлүм жылаңыштайт, өлүм жылаңыштайт. Мен жашап жүрүп, өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөн аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүндө мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суйдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңачсың. Куранда айтылган, бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган, айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүнүйө мүлкүңдүн, ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңде элесичи. Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Шалбек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 3 август күнкү таңкы чыгарылыштарына ортоктош болдуңуз. Бул эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча саламатта калыңыз.